1-fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar 30 yillik istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanliklarini bildirishdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid bilan yashayotganlarini aytishdi. O'zbek musulmonlari Misrdan ibrat olsin, deydi surxondaryolik tujjor.
Andijondagi voqealarga endi musulmonlarni tepasiga kelgan zolim podshohga qarshi musulmonlar toqatidan toq bo'lib turib qarshi chiqdiki, ya'ni zulm musulmonlarga mumkin emas degan ma'noni bildiryaptida. Voqealarni kuzatib olib va shundan kech chiqib O'zbekistonda musulmonlar ham bundan ibrat olib zolim podshohga qarshi bir o'zlarini fikrlarini bayon qiladi degan umidda fikrimni bayon qilmoqchiman. Chunki bugun ertalab bir amerikalik o'zbek musulmonlar O'zbekiston musulmonlari zaif deb aytdi, iymonlari zaif, qarshi turolmaydi deb aytdi. Men shularga qarshi, shu kishini fikriga qarshi o'zimni fikrlarimni bayon qilmoqchimanki, ya'ni O'zbekiston musulmonlari ham alhamdulillah bu zolim podshohni zulmiga qarshi chiqadi degan umiddamanda.
O'zbeklar shunday o'tib ketaveradimi, deb afsuslandi Andijondan qo'ng'iroq qilgan 40 yasharlik savdogar suhbatdoshimiz.
Qanaqa bo'larkin deb turibmanda bizda endi O'zbekistonimizda. Agar shunaqa bizkilar qo'zg'alalaymizmikin shunchalik qilib o'zimiz haqimizni bir surishtirib tanayallaymizmikin deb o'ylanib qolamanda.
Andijon ko'tarilganda xalq qirilgan edi, Misrda esa unaqa bo'lmayapti, deb muqoyasa qildi suhbatdoshimiz so'zida davom etib.
Esimda juda ham dahshat bo'lgan aka. Juda ham bir dahshiyona bostirilganda xalq qo'zg'alonlari. Ashinga buni ko'rib turib, bu Misrda, bu Tunisda, bu Arab yarimorolida bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, bular tiyilyapti-da baribir. Bizdaqa bostirilmayapti-da. Bizkilar shunaqa ham bir shafqatsiz bostirgan ekan-da. O'shularni o'ylab ko'rib, agar yana bir mashinaqa bo'lsa, bizni nima qayerdan boshpana toparkin? Sizni yutuvoshimiz deb o'ylab qoldimda shularni ko'rib. Endi xulosa shu, bizda ham shu bir nimadir bo'lish kerakda aka, bir yangi yil, yangi endi bunday o'tib ketmasimiz deymanda, bu bunday o'tib ketmas o'zbek xalqi. Bir nimadir bo'lish kerakda baribir. Endi bu kimga kimlarga bog'liq, yo bir biza shu buni bizni uyushtiradigan, bizni boshqaradigan bu shunaqa odamlarimiz yetishmaydimi? Bu muxolifatdagilarni aytamanda, u chetda turishib olib har xil u deyishib ko'ryapti, bu deyishib ko'ryapti, bir o'zi ichkarida shu vatanda ichkarida bir uyushtirib shuni boshqaradigan bir odamlarimiz yo'qda. Shu tomonlarni o'ylab achinib ketaman aka. Bir xalq ergashadigan odami yo'q, qisqasi kimni yorqasidan ergashsa, bir agar bir talqoviy bir odam chiqsa, bir mo'jiz ergashar balkim. Hayronman aka, bir o'ylab o'yimga yetmayman aka. Qachondir bir o'zgarish bo'lish kerak aka, yo shunday o'tib ketamizmikin biz?
Demak, 1-fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar, shuningdek hozir eshitganingiz andijonlik savdogar amaki ham istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanligini bildirdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlarga umid bilan yashayotganini aytishdi. Ayni paytda O'zbekistonda erkinlikning E harfi ham yo'q, deydi qashqadaryolik oddiy ishchi ozodlik bilan suhbatda.
Qashqadaryodanmanda, oddiy ishchimanda. Man misol uchun aytmoqchimanki, O'zbekiston davlatchilik tarixiga Amir Temur davriga faqatgina adolatli podsho bo'lgani uchun yaxshi yashashganman. Amir Temurdan keyin ham olimman, chotqinlarman asosi olim, laganbardor 200 namachi bo'lganda, olimdan oxir. Eng rasvo zamon hozir bo'ldi demoqchimanda. Endi o'zim fikrimda, endi boshqalar qo'shilarmi yo'qmi? Xalq juda nochar ahvolda-da. Diktatura davlat oldin oxiri rivojlanmaganda, bir misol keltiraman, misol uchun Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyani. Diktatura bo'lgandan keyin hech bo'lmasa siyosiy erkinlik berilmagan taqdirda ham iqtisodiy erkinlik berilishi kerak-da insonlarga, oddiy xalqqa. Bizaga o'sha sani qaribi ham yo'qda. Erkinlik deganini, erkinlik deganiga men endi demokratiya tushunaman, erkinlikni.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.